Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai.
Labas rytas, gerbiami klausytojai. Jūs sveikina Rūta Burdinaitė ir kviečiame klausytis lietuviškos radio valandėlės. Gyvename neramiais pasaulyje laikais. Prieš keletą dienų ir mus prikėlė žinutės apie Lenkijos oro erdvės pažeidimus. Laimei tai nepasikartojo, tačiau naujo nerimo mūsų mintyse pasėjo. Todėl su Punsko valsčiaus viršaičiu Vytautu Liškausku šį kartą pakalbėjome apie pilietinio saugumo reikalus.
Kai kuriems dalykams neturim įtakos jokios ir žmonės yra informuoti iš centrinių valdžių, krizės valdymo centro. Gaunat visi, žinutės gavo telefonu. Bet reikia atsiminti, kad jeigu karas būtų, tai tų žinutių jau gali ir neteit, nes pirmiausia kris mobilus ryšys. Tai reikia klausyti visada patvirtintų žinių ir paliepimų. Tos žinios greičiausiai, kaip mus mokė, ateis jos iš lūpų į lūpas. Tai reiškia, mes turim parengti žmonės.
Ateitų, gal ne ateis.
Ateitų. Bet jeigu grįžtam prie žodžio ateitų ar ateis, tai žinokit, kad šitas paskutinis įvykis parodė, kad jisai greičiausiai kitokia forma jis nesugrįž dėl to, kad Europos šalys, ypač Europos šalys, visos parodė vienybę. Tos, kurios priklauso NATO. Na ir priimkim, kad tai buvo bandymas iš Rusijos pusės, kaip reaguos NATO šalys. Jų reakcija buvo gera. Visų pirma, tas nušovimas buvo reikalingas. Parodyt, kad yra Lenkija pasiruošus. Jeigu Lenkija, tai taip pat ir visos šalys, ir Lietuva imtinai. Dėl to, kad lėktuvai NATO šalių irgi yra naikintuvai ir Lietuvoje. Parodyta yra taip, kad visos šalys, gaila, kad ne vaikams tie pinigai ir kitur, bet žinoma ginkluojasi, nes jeigu kas gali kartotis tokie dalykai, tai mes turim būti pasirengę. Tai kaip seniau ir sakydavo, nori taikos ruoškis karui. Pagal mane čia tik tais bandymas, kuris nepavyko, arba pavyko kitokio prasme parodė vienybę, net ir Lenkijos valstybei parodė vienybę, tai tuo reikia džiaugtis, kad vyriausybė kartu su prezidentu veikia. Na ir ateičiai tik tais reikėtų mes, kaip savivaldybė ruošama, iki rugsėjo pabaigos turėtų būti paruoštas integralus civilinės gynybos planas, integralus su vaivadijos planu, nes valstybė kol kas tik priėmus yra. Ir dabar į vaivadijos planus įsipaišo visos savivaldybės ir vieningas veikimas. Tuose planuose tikriausiai bus viską, ką mes kalbam, tai apie išvykimą iš čia arba pralaikymą 3 dienas. Tai vienu žodžiu visada kur kartoja, tai 3 dienoms reikia turėti vaistų, maisto, vandens. Tokias pasiruošimas būtų. Kiek aš suprantu, pas mus žmonės, tai turi kiekvienas toms 3 dienoms arba ir ilgesniam laikui pasiruošę. Na ir laukti žinių, patvirtintų žinių, nes atsiminkim, jeigu neduok dieve, kokie kariniai veiksmai, tai daug kelių bus ir uždaryta dėl to, kad turi karinės pajėgos judėt tam tikrą linkmę, priklauso kaip tenais numatyti planai. Mes dabar kitą savaitę ruošiam konkursą, nes turim pirkt 3 generatorus, tai čia kultūros namuose, elektros generatorus kultūros namuose ir savivaldybei, kad turėtum ir pakraut galima būtų ką ir turėti iš viso elektros energiją. Tai čia ir prireikia ir taikos metu, bet ir taikos metu prireikė mums tokio dalyko kaip išvalyto vandens stočių, nes gali visai būti su tom stotims, mes matom irgi, kad kai kada nėra vandens. Tai vienu žodžiu giluminių šulinių turi daug žmonių pas mus ūkininkų. Tai reikalinga tam mobili valymo stotis, kur nebūtinai buteliais galim tą vandenį, bet ir 5000 litrų, pavyzdžiui, per valandą išvalom ir galim su statinę, nes irgi tokią pirksim, vežti. Nedideli pinigai skirti, nes turim 6000 zlotų skirtą iš valstybės, padarysim apmokymus, kai jau bus patvirtinti visi planai vaivadijos ir valstybės ir valšiaus, tai apmokymo planus, kadangi 6000, tai čia tas, kas apmokė specialistus, specialistus reikia pasamdyti. Tai apmokysim pradžioj tuos žmonės, kiekvieno kaimo atstovus. Tai pagrindiniai tai būtų kaimo seniūnai. Bet aš tikiuosi, kad ne tik 33 žmonės turėtų tilpti ir salėje ar kažkur ir tuos apmokymus, nes priklauso kokio tipo apmokymai. Turėtų būti dar iš kaimo vienas kitas, pavyzdžiui, yra seniūnų tarybos, tai reiškia jų pavaduotojai irgi galėtų sudalyvauti tarybos nariai. Ir tas žinias, kurias jie turės, tai pasirengę bus ir galės perduoti visada žmonėms. Nes jeigu ryšys neveikia, tai tikrai turi būti iš apmokytų, paruoštų žmonių žinios pateiktos. Tai šiai dienai tai taip atrodo. Vienu žodžiu, aš norėčiau tik taip, kad jautri žmonės reaguotų į kai kuriuos dalykus. Tai reiškia, į oficialias žinias, kurios ateina iš krizių centro, RCB, kuriuos gaunam, patikrintas žinias, žiūrėt, kad panikos nekiltų, tai reiškia, ne Facebook'e, kas vienas kitas rašo, bet atsiminkim, kad kaip tie vadinami troliai yra, tai jie visokias žinias skelbia, nori supriešinti mūsų ukrainiečiais, tai čia automatiškai žinia, nes viskam yra kalta Ukraina, tai čia rusų pagrindinė žinia, kurią pagriebė kai kurie žmonės, kurie arba specialiai, arba nemoka nesamoningai, bet pat tokių dalykų ne. Nes dar iki šiandien dienos aš pats asmeniškai esu sutikęs žmonių, kurie sakė, kad Ukraina iš viso karo nėra, čia tik tai išmislas, kaip sako. Yra tokių žmonių ir man net keista ir net skaudu. Tai aš norisi paimti už rankos, kol Ukrainos sienos neuždarytos ir nuvažiuoti, bet nu kam rizikuoti, nu kai tas kvailys žus, tai man nekryvda, bet jeigu aš pats. Tai va tokių va dalykų yra. Na ir kitas savo sveiku protu pagalvoti. Jeigu va dabar irgi šiandien žiniosiu skaitau, kad frontas, puolimas Rusijos truputį žlunga Ukrainoje šiuo metu, tai jeigu tokios pajėgos rusų yra surištos Ukrainoje ir jeigu britų specialistas sako, jeigu tokiu tempu užimdinėtų Ukrainą per dieną tenais vieną kitą metrą, a paskui dar sugrįžta ir visai būna, tai reikia 123 metų. Tai vienu žodžiu, Ukrainai reikia padėti, visas pasaulis turi padėti, kad rusus tenais užlaikytų, sustabdytų ir atstumtų visai, kad jų ekonomika. Nu ir žinoma, kas mane biskinerima kelia, kad galvoju, kad tai sankcijos, jau kokia 12 paketą ruošą, tenais reikia iš karto visam pasauliu. Nu, visam pasauliu tai ne, nes Putino draugų yra. Iš karto sankcijas tokias teikt, kad pakentėtų žmonės, nes kenčiantys žmonės sukyla. Tai vienu žodžiu, šitokių dalykų reikėjo būti. Bet, sakau, karo pagal mane nėra, nes kiekvienas strategas, kuris mokėsi iš istorijos, tai mato, kad dviejų frontų nelaimė. Hitlerio geras pavyzdys, Napoleono geras pavyzdys ir viskas. Nu, jie, žinoma, žlugo Rusijai, bet kiekviena imperija negali kovot ant visų frontų, tuo labiau, kad šitas frontas, kurį galėtų daryti, arba galvojam, kad gali daryti, yra su NATO šalimis, kurios yra tikrai pasirodo vieningos, pasiruošusios, pasirengusios ir savo ramiai gyvenkim, taip kaip ir gyvenam.
Pasirodė ir tam pačiam internete irgi būdai, kaip slėptis, netgi, sakykime, jei pasikartotų tokie, kad ir dronų antpuoliai, tai kaip pabėgti, ar, sakykime, kiekvienas savo ruoštų, nu ypač jau kaimuose, tai taip, bet va čia pačiam Punske turi kažkur slėptis ieškoti, ar kažkokie planuojami, kad vis tik tokiam neramiam laikotarpį ir kažkokie bendros vietos, kur žmonėms subėgti, pasislėpti.
Kalbam jau čia tokiu atveju, net dviejais atvejais, nu karo atveju, tai kur aš sakiau, kad jo nebus, tai ne, bet yra tokias, va kaip ir dabar įvykis, kuris buvo, ir tie dronai, kurie sveria 30-40 kg, jie nukrinta, ar ne? Ir jeigu mes gaunam žinutę, nukrinta ir matėm, kaip pastatas atrodo, stogas sugrautas. Bet tai tokiais atvejais, tai reikia slėptis, nu, rusiai. Ne visi dabar turi rusius, nes visai būna, bet tai ieškoma ir, kaip sako specialistai, geriausia vieta, tai yra vonia, pavyzdžiui, vonios kambarys. Arba jeigu vonios kambarė irgi turi dabar didelius langus ir viskus, tai yra koridoriai tarp kambarių, kur nėra, pavyzdžiui, stiklo šukės gali sužaloti. Yra tokie dalykai, va, kaip aš atsimenu dar seniais laikais, kaip mokė, tai prie sienos, stipriausios sienos, kur stiklų nėra, bet geriausia ras dar stiprus stalas, kad ir po stalu. Nes tai, va, pavyzdžiui, žemės drebėjimai, kai būna, tai daug kas išsigelbėja po stalu palintės ir jeigu sto geros kojos stalo ir stiprus stalas, tai dažnai pavyksta išsigelbėti. Tai taip, kad va tokių visokių būdų yra, bet aš sakau, tiesą pasakius, taip, kad nu, bent kas iš dangaus gali iškristi, nes ir satelitų dalys krinta, ir maži lėktuvai krinta, ir va tokių va dalykų yra. Tai taip, kad visą visada nepamesti sveiko proto ir va tokiais dalykais vadovautis. Bet kiek aš žinau, dar neatėjo pa žmonės, turi būti įvairios ir mūsų gynybos ministerijos, bet ir vidaus reikalų ministerijos, tuoj bus brošiūros, kažkokie lapeliai, kur visokiais atvejais galima žių pasimokyti. Nu, ir žinoma, jeigu internete žiūrom, tai reikia žiūrėti iš tų žinių, kurios yra tiesiogiai iš ministerijų ateina arba atsakingų kažkokio organizacijų.
Savaitės vaikai ir jaunimas sugrįžo į mokyklas. Ypatingai tuo džiaugiasi Suvalkų lietuvių vaikų darželio bei mokyklos bendruomenė, sako šių įstaigų direktorė Jolanta Malinauskaitė Vektorinė, bei mokytojos Aneta Aleksaitė ir Silvija Baliūnienė.
Suvalkų lietuvių darželyje pradedame 6 mokslo metus, Suvalkų lietuvių pagrindinėje mokykloje 3 mokslo metus ir jie ypatingi tuo, kad pagaliau įvyko tas stebuklas, svajonės pildosi ir mes turim didelį, gražų, jaukų, naują pastatą, pritaikytą pilnai ir darželių, ir mokyklai. Tai šitų mokslo metų pradžia būtent ypatinga tuo, kad mes pradedam darbą jau pilnai įrengtose darželių ir 1-3 klasėm patalpose. Na, labai džiaugiuosi, aš manau, kad džiaugiasi visi Suvalkų lietuviai ir tėvai, ir mokinukai, ir visa bendruomenė, kadangi tai tikrai didžiulis pasiekimas, mūsų visų džiaugsmas ir laimė, ir Lietuvos didžiulė investicija į mūsų krašto ateitį. Visgi viso pastato pirkimą ir statybas ir renovaciją seno pastato viską finansavo Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tai esam tikrai labai labai dėkingi Lietuvai už tą pasitikėjimą, už palaikymą, už finansinę paramą ir ne tik, už tai, kad visą laiką buvo ta tokia globa čia ir iš Seinų konsulato pusės, na ir ypatingai iš Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Tai aš džiaugiuosi ir esu dėkinga visiems bendražygiam, bendraminčiam, kurie nuo tų 2017 metų šitą Suvalkų lietuvių svajones padėjo pildyti, tada prasidėjo pirmos kalbos apie lietuvišką gal vaikų darželį, gal kokį būrelį. 20-ais atrodė jau tikrai stebuklas įvyko, kai buvo atidarytas vaikų darželis. 22 gruodį nupirktas pastatas mokykloje, tai buvo tarsi toksai, na, vilties kibirkštis, kad iš tikrųjų, nu, gal bus tie rūmai, gal bus tas pastatas, gal ta mokykla bus, kur jinai auks, na ir... Ir yra, žodis tapo kūno. Šituos mokslo metus pradedam labai džiaugsmingai, aišku, neapsėjo, bet tam tikrų tokių sudėtingų, labai įtemptų situacijų prieš pat rugsėjo pirmą. Bet esam, bet veikiam, bet dirbam, vaikų čia yra. Ir 50 vaikų mokosi pas mus, paimant darželį ir mokyklą. Tai aš manau, yra didžiulis laimėjimas, turint omeny tai, kad prieš dar vos tik prieš 7 metus čia nebuvo nieko. Tai ačiū labai visiems. Visom organizacijom, kurios prisidėjo prie šitų įstaigų atsiradimo, visiems geros valios žmonėm, kurie tikėjo, kurie tiki šitų Suvalkų lietuvių mokyklos švietimo ir kultūros centro idėja. Ir visų pirma, tai didžiulė padėka Lietuvai, kad apie mus nepamiršta, kad finansavo šitą didžiulį projektą. O darbų į priekį dar yra, dar mums reikalinga tikrai sporto salė, dar mes tikrai norime turėti ir kultūrinę formalią įstaigą. Tai prieš akį darbų daug, bet jau pagrindas tikrai didžiulis yra. Tik džiaugtis, tiek motyvuotai dirbti toliau ir siekti, kad šita mokykla sulauktų vis daugiau ir daugiau mokinukų.
Pagaliau svajonė išsipildė. Mes naujose patalpose, vaikai laimingi, mokytojai laimingi, klasės nuostabios. Jau antrokai, pirmokai ir trečiokai laimingiausi pasaulyje. Labai labai džiaugiamės jau savo, kiekvienas turi suolą, savo spintelę. Mokytoja irgi jau turi savo spintelę pasiruošusi ir tikrai labai labai mes laimingi. Na, pirmi vaikų komentarai, tai kad jau jie labai laukia. Labai laukia jau, kada grįš į mokyklą ir kada pamatys savo klasę. Galiu pasakyti, kad mano antrokai ypač, nes mūsų klasė dar praeitais mokslo metais tai buvo svetainė. Tai ten mano antrokai, dabartiniai antrokai leido ir pertraukas, ir svetainė, ir ten vyko apeliai. Nu ir jau labai laukia savo klasės, tai mano antrokai tikrai labai labai patenkinti. Aš manau, kad trečiokai irgi, kad jau turi savo klasytę, nuo pirmokai irgi nustebė. Pirmokis, nes mergaitės. Tikrai vaikai labai laukė mokyklos, labai norėjo ir sakė, kad ir mokytojų pasilgo, ir net namų darbų. Tai va, nuostabu būti šios mokyklos dalimi ir dar kartą kartoju, kad esu dėkinga už šansą būti šičia ir būti istorijos irgi dalimi, nes istorija, nu, kuriasi mūsų akise. Tikrai labai lauktas momentas šios patalpos, daug jėgų, daug pastangų, daug kantrybės ir tikėjimas irgi daug davė, labai. Ir daug maldų ir suvalkusio bažnytėlėje lietuviškos mišos ir tikrai. Na, labai labai.
Plaukim labai pradžios mokslo metų, naujų patalpų, kad vaikučiai turėtų daugiau vietos žaist. Esu Gabijos grupėje auklytė, padėdu Irenai Zdanavičiai prie 5-6 metų. Mano sūnus yra kitoj klasėj, turi 4 metukus. Aš jau iškart žinojau, kad kai turėsiu vaikus, tai į šitą darželį eis mano vaikai. Tai yra svarbus dalykas, kad lietuviškai mokytųsi. Nu ir abudu su vyru taip nusprendė.
Jau ir dabar prie šios švietimo įstaigos glaudžiasi ir kita Suvalkų lietuvių veikla. Gal ateityje tai išauks į lietuvių kultūros centrą, nepameta svajonių direktorė Jolanta.
Taip. Iš dalies, nes kultūrinė veikla visą laiką vykdoma praktiškai nuo 2018 metų, kada buvo surengtas pirmas lietuviškas vakaras Suvalkuose. Ta tradicija tęsiama ir Suduvos ansamblis yra visą laiką nepamirštom ir apie Suvalkiečio redakciją, ir apie Ančios ansamblį. Na, mes visi sudarom tą lietuvišką kultūrinę terpę čia Suvalkuose ir mums tikrai reikia ir patalpų, ir erdvių, ir renginių, ir parodų. Tai aš manau, kad Suvalka yra puiki vieta tam Lietuvos tiltui, nutiestam toliau ir į lenkišką bendruomenę, ir į Lenkiją, tai aš net neabejoju, kad jeigu svajonė apie mokyklą išsipildė, tai mes dar tų svajonių turim ir dėsim visas pastangas, kad jos išsipildytų.
Thank you.
atostogomis baigėsi ir turistinis vasaros sezonas, kuris šiemet nebuvo labai palankus, sako agroturizmo sodybos savininkė Vida Žukauskinė.
Na, visi žinom, kokia šita vasara buvo. Tikrai išskirtinė, nelabai gerai prasme. Nu, gan daug lėjo, šalta buvo, tikrai tokių dienų prastų, kad jokio turisto neturėjom. Taip net keista, nes šiai būna daugiau mažiau, bet šiamet buvo net tokių dienų, kad vasarą nieko, važiuoju, nebuvo. Na, žymiai mažiau turistų tikrai.
Čia jūs kitokį verslą turėjot anksčiau, pasirodo, tas galadusys jau nelabai veikia, dabar jau labiau priimat žmonės. Kodėl jau neveikia, pasirodo, šiais metais tasai linų parkas, bet veikia agroturizmas?
Na, kadangi šitas verslas yra jau pradėtas, no tai kažkaip reikia gal tęsto tą pelną, net ir labai nesiskaičiuoja, veikia ir tiek. Na, bet aišku, kad galima užsidirbti kažkiek. Yra paruošta jau vieta, atvažiuoja žmonės mielai, no tai kodėl neveikti.
Ypatingai graži vieta prie Galadusio. O kodėl linų parkas jau nustojo veikęs, dar grįšit prie jo, ar jau čia uždarytas skyrus?
Kol kas uždarytas, ar kažkada sugrįšim dar, tai dar klausimas, nežinom. Reikėjo remontuoti kai kurias trasas ir nusprendėm, kad kol kas norinčių gal irgi sumažėjo ir nu, kažkaip vaikai gal jau dabar kažkokių kitų pramogų nori, o ne linų parko. Gal jau kažkiek ir nusibodo vaikam.
Pamačiau, kad labai tikrai gražiai ir patogi vieta. Kaip surasti jūs per internetą?
Internetinis puslapis galadus.eu. Ten yra paduota ir mailo adresė, ir telefono kontaktai.
Ačiū visiems už dėmesį ir sudė iki kitų susitikimų.